të ndëruar dëgjues dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçon. Prishtina dhe Beogradi nuk pajtohen rreth kushteve në të cilat mund të vazhdojë dialogu ndërmjet tyre. Thaçi shprehet optimist për afatin kohor të liberalizimit të vizave. Qeveria kosovare miraton projekt buxhetin për vitin 2012. Partitë politike në Maqedoni janë përgjegjëse për gjendjen e raporteve ndër etnike, thonë në Shkup. Sarkozy e quan gabim e pranimin e atërshëm të Greqisë në Eurozonë. NATO-ja vendosë për përfundimin e misionit në Libi. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme. Para mikrofonit është Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se duke u bazuar në përkushtimin e institucioneve të Kosovës për përmbushjen e kritereve dhe standardeve të integrimit evropian, së shpejti do të ndodhë liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës. Këto komente ai bëri sot në takimin me raportuesen e Parlamentit Evropian për Kosovën, Urlike Lunaçek, në Prishtinë ka njoftuar zyra e kryeministrit. Eurodeputetja Lunaçek ka shprehur optimizëm se qytetarët e Kosovës në një periudhë të afërt do të gëzojnë lirinë e lëvizjes në vendet e BE-s. Ajo ka njoftuar se në Parlamentin Evropian më 22 nëntor do të debatohet raporti për zhvillimet në Kosovë. Në takimin e Thaçi, Lunaçek është biseduar edhe për proceset nëpër të cilat ka kaluar Kosova, si në kontekstin e brendshëm ashtu edhe në atë të integrimeve evropiane. Policia Kosovës thot se ka konfiskuar 50 kg substanca narkotike. Kapiteni policor Bahri Shala thot se në javën e fundit e kanë shtuar aktivitetin e tyre për zbatimin e strategjisë kundër drogave. Më saktësisht dje në fushë Kosovë në një vetur me targa sërbe janë gjetur një sasi e drogave që peshon 50 kg. Tha Shala dhe shtoi se nuk është arritur të arrestohet personi dyshuar. Sipas tij, policia e Kosovës e ka njoftuar edhe policinë e Serbisë lidhur me këtë rast dhe pritën hetime të mëtutjeshme. Zoti Shala mëtutje tha se vetëm brenda një jave policia ka arrestuar 16 persona të dyshuar për trafikim të drogës. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se lejimi Greqisë në Eurozonë në vitin 2001 ishte gabim. Në një intervistë televizive, zoti Sarkozy tha se pranimi Greqisë në Eurozonë ishte gabim, pasi ky vend kishte hyrë me të dhëna të falsifikuara ekonomike dhe nuk ishte i gatshëm. Por sipas presidentit francez, Greqia mund të shpëtoj duke i u falendëruar marrëveshjes së Bashkimit Evropian për krizën e borxheve të Eurozonës. Kina është e gatshme për dhënien e parave në fondin e Eurozonës për ndihmë, nëse liderët evropianë e bindin Pekinin se investimi është i sigurt, i ka thënë së përditshme londineze Financial Times, një këshilltar i lartë i qeverisë së Kinës. Një tjetër burim i ka thënë gazetës se investimi mund të arrijë 100 miliardë dollar para të gatshme. Sipas gazetës, Kina kërkon që të jetë e sigurt se liderët evropian do të përmbahen nga kritikat për politikën kineze. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se operacionet ushtarake të aleancës në Libi përfundojnë më 31 tetor.
Today we confirmed the decision taken by the North Atlantic Council a week ago.
Sot ne e konfirmuam vendimin e Këshillit Veri Atlantik të para një jave. Operacioni ynë në Libi do të përfundojë më 31 tetor. Deri atëherë, së bashku me partnerët tan, do të vazhdojmë ta monitorojmë situatën. Nëse është e nevojshme, ne do të vazhdojmë të përgjigjemi kërcënimeve ndaj civilëve, tha Rasmussen sot në Bruksel. Deklarata e sotme e NATO-s u bë një ditë pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar për përfundimin e mandatit për operacionet e NATO-s në Libi pas vrasjes së ish-liderit Muammar Gaddafi. Bashkimi Evropian sot e ka uruar Partinë Islamiste Ennahda për fitoren e saj në zgjedhjet e para të lira në Tunizi. Shefja politike së jashtme të BE-s Catherine Ashton dhe komisionari për zgjerim Stefan File në deklaratën e përbashkët të po ashtu kanë premtuar ndihmë që Tunizia ta ndërtojë demokracinë. Dikur parti e ndaluar, Ennahda fitoi më tepër se 41% të vendeve në Asamblenë e Re, e cila pritet ta ndryshojë kushtetutën dhe ta nominojë presidentin dhe qeverinë e përkohshme. Zyrtarët thonë se një i ri 13 vjeçar sot ka dalë gjallë nga gërmadhët e tërmetit në Turqi. Ky i ri praktikisht ishte afro 108 orë në rënojat e tërmetit që para disa ditësh e goditi pjesën juglindore të Turqisë. nga tërmeti me intensitet të 7.2 shkall, që goditi Turqin, deri tash e kanë humbur jetën 523 vet. 185 njerëz janë shpëtuar, ndërsa qindra persona ende konsiderohen të zhdukur. Nga tërmeti, që e kishte epicendrën në provincën Van, janë lënduar mëse 1600 vet. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Përfaqësuesit e qeverisë në Prishtinë dhe asaj në Beograd thonë se janë të gatshëm të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndonë se ende nuk është përcaktuar ndonjë datë për rifillimin e bisedimeve, palët kanë pikpamje të ndryshme rreth kushteve mbi të cilat ky dialog mund të rinisë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova ka vullnet, por nuk i bën lutje Serbisë për të vazhduar dialogun, ka deklaruar sot zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai tha se Prishtina zyrtare ka hyrë në këtë dialog duke respektuar kërkesat e vendeve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nuk është ajo palë që i bën lutje Serbisë që të rikthehet në tavolinën e bisedimeve. Këto komente Kuçi i bëri pas paralajmërimeve për thirrjen e takimit të radhës diku nga mesi nëntorit. Pala kosovare ka shprehur gatishmërinë të jetë pranishme, por derisa Beogradi nuk ka ende një pozicion të qartë.
Kemi vullnet për dialog me Serbinë, por nuk kemi atë që themi lutëm apo vini sot apo vini nesër. Ky është qendrimi zyrtar i qeverisë. Çështja e dytë që është mirë ta themi, ne kemi bërë dialog me lësimin e PEZ-së shqiptare. Ata janë garantët e çdo marrëveshje eventuale të arritur dhe mbi bazën e saj ne do të kërkojmë nga ata një lloj përgjegjësie për implementimin e saj. E treta është që Kosova ka planuar të marrëveshje dhe ka filluar si implementuari në plotni.
Në anën tjetër, shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, thotë se raundi i jashtëm i bisedimeve do të ndodhë vetëm atëherë kur të dyja palët të dakordohen. Ai thotë se dialogu përfshin të gjitha çështjet dhe se ai nuk përkufizohet vetëm si teknik, siç cilësohet nga pala kosovare.
Za nas tako kategorizacija e veshtoçki.
Por ne një kategorizim i tillë është artificial që përdoret për nevoja të brendshme të politikës në Prishtinë, thotë Stefanović. Pala serbe në vazhdimsi ka insistuar që teme dialogut të jenë dhe pikat doganore në veri dhe gjendja e krijuar atje me çka nuk është pajtuar pala kosovare, por asaj jo ndërmjetësuese. Marrëveshjet e arritura Prishtina zyrtare thotë se tashmë ka filluar të zbatojë, por ato në tërsi nuk po zbatohen nga Serbia. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se vendet si Serbia që mendojnë se mund të arrijnë, por jo edhe të zbatojnë marrëveshjet ndërkombëtare, gabohen rënd.
Ne mendojmë që marrëveshjet e arritura duhet të zbatohen. Ka shumë shtete që gjatë historisë në fazën fillestare si kanë zbatuar marrëveshjet, po në ndërkohë kanë zbatuar. Marrëveshja është një parim ndërkombëtar. Marrëveshjet duhet të respektohet. Bën gabim ai njeri që mendon e arriti marrëveshjen me garancë ndërkombëtare dhe nuk mund të implementojë. Kjo citoj një thonjë kineze, në fund thuhet, nëse ne shkruan diçka mbas çaj pastaj. Prishtina respekton në tërësi marrëveshjet e arritura.
Me akuzat dhe kritikat e palës kosovare nuk pajtohet pala serbe. Borislav Stefanović thot se ka disa çështje ligjore që kërkojnë rishikim para se të zbatohen të gjitha marrëveshjet dhe se sipas tij vonesat nuk ndërlidhen me mosgatishmërinë e Serbisë për të zbatuar këto marrëveshje. Ne të gjitha marrëveshjet do të zbatojmë dhe se kritikat që na drejtohen nuk qëndrojnë, thot Stefanović. Aktualisht sipas tij Serbia po zbaton marrëveshjen për vulat doganore dhe dokumentet përcjellëse, kurse në të ardhmen do të zbatojë edhe marrëveshjet për librat tam dhe katastrë. Sidoqoftë, në dialogun e deritashëm ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, janë arritur 5 marrëveshje në formë konkluzionesh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjidhja përmes dialogut e problemeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është përmendur ndër të tjera si parakusht për avancimin e integrimit evropian të të dyja vendeve. Javorja britanike The Economist shkruan se Serbia e ka humbur kontrollin e veri të Kosovës, ndërsa barrikadat e vendosura atje do ta pengojnë integrimin e Serbisë në BE. Perspektiva për presidentin serb Boris Tadić, sipas kësaj magazine, nuk duket e mirë. Artikullin për transmitim e përgatiti Albana Isufi.
Qeveria e Serbisë ka humbur kontrollin e veriut të banuar me shumicë serbe në Kosovë. Rrugët janë barikaduar dhe vendësit po vizitojnë me paqëruesit e NATO-s dhe policinë e Bashkimit Evropian, shkruan në përjavshmja britanike The Economist. Presidenti i Serbisë Boris Tadić i ka lutur kryetarët serb të komunave veriore që t'i hapin rrugët. Në Beograd, opozita e Serbisë Nuhat Djak thekson kjo e përjavshme. Serbët e Kosovës kanë bllokuar rrugët sepse duan ta pengojnë policinë e Kosovës dhe doganierët nga stacionimi në dy pikat kufitare me Serbinë. Për ata, ky do të ishte hapi i parë drejt pranimit të pavarësisë së Kosovës që u shpall në vitin 2008. Për një të huaj grumbujt e trungjeve në Perug paraqesin veç se një barikad, por për ish jugoslavët ato evokojnë emocione komplekse. Më 1990 serbët në rajonin e Krajinës në Kroaci filluan revolucionin e tyre të trungjeve. Me bllokimin e rrugëve ata nisën të ndërtojnë shtetin e vogël të ndarë serb. Pas 5 vjetësh dhe pas një lufte të mëvonshme, ata u dëbuan nga Krajina nga ana e armatës fitimtare kroate, kujtohen e përjavshmja londineze. Nuk duket se ka të ngjarë që trungjet në rrugët e Kosovës do të çojnë drejt një katastrofe të ngjashme, por disa analistë janë të shqetësuar se bllokadat mund të kthehen në diçka të rrezikshme. Forca paqëruajtëse e NATO-s, KFOR-i, dëshiron që të heqë barikadat. Dhjetra protestues janë lënduar në përleshje edhe pse KFOR-i deri më tani është përmbajtur nga përdorimi i forcës. Konflikti ka minuar bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian me Serbisë dhe Kosovës, të cilat dukeshin premtuese kur filluan në Bruxelles në muajin mars, shkruan The Economist. Më 12 tetor, Komisioni Evropian rekomandoi se liderët e Bashkimit Evropian duhet t'ia japin Serbisë statusin e kandidatit, me kusht që të arrihet përparim domethënës në këto bisedime. Por tani trungjet po e bllokojnë rrugën e Serbisë drejt Brukselit, vënë pa e përjavshmja britanike. Patriarku i Kishës Serbe i ka mbështetur protestuesit. Për të keqen e Tadićit, shumica liderëve të serbëve të veriut të Kosovës vijnë nga partitë opozitare. Tadići dëshironte të fitojë kandidaturën në Bashkimin Evropian, e cila do t'i ndihmonte që të rifitonte në zgjedhjet e pranverës. Opozita shpreson saktësisht të kundërtën. Gjermania dhe Franca nuk po ngutën për zgjerimin e mëtejm të Bashkimit Evropian. A mundet zoti Tadić të dalë nga ky kënd i ngushtë? Ai është politikan i zoti, por hapësira për manovrim i është kufizuar. Dhe po që se një sërb vritet nga bultozerët e KFOR-it, të gjitha bastet bien, përfundon shkrimin e përjavshmja The Economist.
Ndrojmë temën e informacionit. Qeveria Kosovës miratoi sot projekt buxhetin për vitin 2012, i cili arrin në mbi 1.5 miliard euro. Sipas udhëheqësve të ekzekutivit të vendit, ky buxhet siguron rritje ekonomike prej 5%, ndërsa 616 milion euro thuhet se do të shpenzohen për projekte kapitale. Material i përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka miratuar sot projekt buxhetin për vitin 2012, i cili parashihet të jetë mbi 1.5 miliard euro, që paraqet një rritje prej 7.7% krahasuar me buxhetin e këtij viti. Me këtë rast, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ky projekt buxhet garanton plotësimin e nevojave të qytetarëve dhe rritje të zhvillimit ekonomik.
Buxheti i vitit 2012 është buxheti i zhvillimit ekonomik, është buxheti i rritjes së mirëqenies sociale të qytetarëve tan, reforma të thella demokratike, është buxheti i Kosovës evropiane.
Ndërsa ministri i financave Bedri Hamza ka thënë se buxheti 2012 sa i përket pjesës së shpenzimeve për herë të parë kalon vlerën 1.520 miliard euro, përderisa deficiti buxhetor është 172 milion euro. Duke treguar burimet e financimit të projekt buxhetit për vitin 2012, Hamza tha se ky projekt buxhet siguron rritje ekonomike prej 5% për vitin e ardhshëm.
Fyrat e rregullta buxhetuar për vitin 2012 janë pashkuar të jenë në vlerë prej 1 miliard 369 milion euro, apo 4% më të lartës hyrat e rregullta të buxhetit të vitit 2019. Nga këto hyra doganat të Kosovës pritet të kumbullojnë 860 milion, ndërsa tatimet vendore pritet të arrijnë vlerën 285 milion. Përpas këtyre hyrave të rregullta dhe burimeve të tjera të hyrave, pritet që të trashëgojmë një bilanc bankor pozitiv prej mbi 120 milion euro nga ky vit, çka do të përdoret si burim shtesë financimi.
Kurse duke treguar ndarjen e projekt buxhetit sipas kategorive ekonomike, ministri Hamza ka thënë se mbi 40% e buxhetit do të shpenzohet për projekte kapitale.
Shpenzimet për foga dhe mediti janë 407 milion euro, shifër kjo që paraqet një ngritje prej 5.4% krahasimin me vitin 2019. Dhe sot shpenzimet për mua shërbime në vitin 2012 janë paraporte jenë në nivel 198 milion. Gjeshëm e vitet e kaluara, dra buxheti vitit 2012 rru nivelin e lartë të shpenzime kapitale me pjesëmore prej 40.5% dhe buxhetin e tërsishme. Shpenzimet kapitale janë paraporte jenë 616 milion euro, shifër e cila përfaqëson një ngritje prej 15% krahasim me vitin 2019.
Ky draft buxhet është në harmonitet plot me marrëveshjen e arritur me Fondin Monetar Ndërkombëtar, e cila marrëveshje, thot Hamza, përveç tjerash obligon ruajtjen e rezerves fiskale në rast të ballafaqimit me kriza eventuale. Ndryshe, buxheti këtij viti ka qenë 1 miliard 264 milion euro të hyra buxhetore, ndërsa 1 miliard 434 milion euro shpenzime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkelësit më të mëdhenj të drejtave të punëtorëve në Kosovë janë kompanitë mëdha private, thonë përfaqësues të Inspektoratit të Punës në Kosovë. Ndërkohë, përfaqësuesit e punëtorëve i kërkojnë këtij mekanizmi të inspektojë të gjitha kompanitë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Inspektorjati i punës në Kosovë në 9 mujorin e partë të këti viti ka bërë mbi 5.000 inspektime në kompanit të ndryshme private dhe publike, në të cilat dyshohet se shkenan të drejtate punëtorëve. Pre të gjitha këtyre rasteve, kjo inspektorjat ka gjobitu 109 kompani. Basri Ibrahimi, krye inspektor, thot se shkelësit më të mëdhenj të drejtave të punëtorëve janë kompanit private, ndërkohë që si shtot ai në kompanit publike, rallë herë evidentohen shkelje të drejtave të punëtorëve.
Në kodër të këtyre 5.100 parafërsisht, po e thperë mullaksoj me numër 5.100 inspektime që i kemi bërë gjatë 9 mujorit parë, ne kemi shqiptu vretje, parafërsisht 700 vretje, që për fatin e mirë tonë që edhe kjo shkon në atë edhe që kanë reflektu pozitivisht, dikon parafërsisht 600 janë kanë reflektuar pozitivisht dhe i kanë eliminuar të metat që ne kemi evidentuar, ndërsa 109 raste pundonse nuk kanë reflektuar dhe ne kemi shqiptuar gjobë.
Ibrahimi thotë se pundonse shkeljet më të shpeshta i bëjnë në zgjatjen e orarit të punës dhe në mos krijimin e kushteve për sigurinë në punë. Ndërkohë, sipas ligjit të punës, i punësuari ka të drejtë në sigurinë në punë, në mbrojtje të shëndetit dhe në ambientin e përshtatshëm të punës. Punëdhënësi ndërkaq është i detyruar të sigurojë kushtet e nevojshme për mbrojtjen në punë, me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe shëndetit të punësuarve. Punëtorët kosovarë, të cilët për vite të tëra kishin punuar pa mbrojtje ligjore, sipas kryeinspektorit të punës Basri Ibrahimi, tani në këtë vit i është përmirësuar mirë gjendja. Të kënaqur me zbatimin e ligjit të punës është edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kryetari i BSPK-s Haxhi Arifaj thotë se ende mbetet shumë punë për të bërë sa i përket zbatimit të tërësishëm të ligjit të punës.
Ko edhe më zbatim edhe në shumë segmente. Unë mund të them se segmenti tjetër është të sektori edhe shoqëruar, po edhe ai privat, po më shumë të kemi bojmë me ndërtimtari atje hala, domethënë është një diçka që duhet bë më shumë këtë drejtim për të implementuar ligjet. Po kemi edhe të sektori i ekonomisë vogël dhe atyre të mesme në shumë vende.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës kapin shumë ndër në 35.000 euro. Ligji i punës është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin nëntor të vitit të kaluar, ndërsa zbatimi i tij ka filluar që nga janari këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ju sjellim në vazhdim një raport që trajton një temë nga sektori i sigurisë. Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se numri i personave të lënduar në aksidentet e trafikut gjatë vitit 2010 ka qenë 8.000, derisa 175 kanë vdekur. Sipas tyre, gjatë këtij viti është shënuar një rënje e numrit të personave që kanë vdekur si pasojë aksidenteve në komunikacion. Raport i Ariana Kasapollit.
Më mirë ta humbësh një minutë në jetë se sa të humbësh jetën për një minutë është fushata e lansuar nga policia e Kosovës në bashkëpunim me misionin OSBE-s në Kosovë. Këtë vit deri në muajin shtator kanë humbur jetën 95 persona, prej të cilve 33 këmbësor. Qytetarët mendojnë se në rrugët e Kosovës nuk respektohet limiti i shpejtësisë e as vendet e tejkalimit për këmbësor. Arta Hysaj, qytetare, shpjegon.
Mendoj që pa dyshim është shumë keq që nuk respektohen rregullat, cilat nëse te kalon shpejtësinë vozit duhet t'ia marr lejen, pa dyshim, edhe mendoj që brenda qytetit shpejtësia është enorme e madhe për qytetarëve, nuk respektohen vijat e këmbësorëve.
Ndërkaq Shpëtim Sadiku, një tjetër qytetar, thotë se mënyra më e mirë do të ishte vendosja e kamerave në rrugë, në mënyrë që të identifikohet se cili nga ata që e tejkalon shpejtësinë.
Unë mendoj që për këtë çështje do të më vënë kamera, me investu shtetit për me përtu jetën e shtetarit, cila do të dërgëshin dënimet në për shtëpit të vëzitve si pas regjistrimit.
Kapiten Jeton Regjepi nga Departamenti i Komunikacionit Rrugor thot se fushatat për vedisimin e ngasësve janë të domosdoshme, pasi që kanë ndikuar në rënjën e numrit të aksidenteve me fatalitet. Zoti Regjepi thot se krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, Këtë vit ka rënje të numrit të personave që kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve.
Policia e Kosovës në bashkëpunim me misionin e OSP-s në Kosovë në vazhdimsi ka bashkëpunuar në projektet për vetësimin e pesmasëve në komunikacion dhe atë në mes spoteve televizive, broshura, billboardeve e fletpalosjeve të ndryshme. Mirë po tani në bashkëpunim të përbashkët kemi përgatitur dhe sot po lansohet fushata për sigurinë e komunikacion rrugor e titulluar Patrolla 2.
Në anën tjetër, Shefqet Beqa, ndihmës drejtor për shtyllën e operativës, thotë se siguria në komunikacion është njëra nga brengat më të mëdha që ka policia e Kosovës.
Është numër i madh i aksidenteve, si pasojë e cilave kemi numër të madh humbjes jetës njerëzve. Nuk do të ndalet ndërmarrja e masave edhe veprimeve të nevojshme dhe domosdoshme që tashtojnë sigurinë në rrugë para ndaloj aksidente.
Ndërkaq zëvendës ambasadori i OSBE-s Eduard Joseph shpreson se ky projekt do të ndihmojë në vendisimin e qytetarëve për shtim të kujdesit derisa vozisin apo ecin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Përmirësimi i raporteve ndëretnike vlerësohet të jetë një rëndësie të posaçme për integrimin evropian të Maqedonisë. Mekanizmat që merren me këtë çështje në Shkup thonë se politika është ajo që ndikon si në ngritjen ashtu dhe në uljen e tensioneve ndëretnike. Faji kryesor u hidhet partive politike, kryesisht atyre në pushtet. Vjen raporti i Isuf Kadriut.
Një studim që është në hartim e sipër nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike nxjerr të dhëna preliminare pozitive në raport me marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni. Raportet nga kjo qendër hartohen në çdo vit dhe kryesisht realizohen në zona të përzierë etnike. Drejtuesi i qendrës Vlado Dimov thotë se ndryshimi vogël negativ është vërejtur ditëve të fundit pas paraqitjes raportit të progresit, por kjo sipas tij nuk prishë vlerësimin e përgjithshëm mbi të dhënat pozitive në raport me ndëretnicitetin.
Po izvestohet në Evropskatë Unië dhe Republika Makedonia se çështuat.
Pas publikimit të raportit të Komisionit Evropian për Maqedoninë, kemi paralajmërime për ndonjë përkitësim të vogël të këtyre raporteve, por për momentin ato janë në nivelin e dëshirueshëm. Ekipet tona punojnë kryesisht në zonat të përzierë etnike dhe të dhënat që kemi flasin se pjesëtarët e bashkësive të ndryshme etnike bashkëpunojnë me së veti, por shpesh ndodh që për shkak të presioneve të partive politike, ata mbyllen në vete apo kërkojnë kohë për mirëkuptim, deklaroi Dimov. Sipas së qendrës për tolerancën ndëretnike, politika është ajo që ndikon si në ngritjen ashtu edhe në uljen e tensioneve ndëretnike. Dimov thotë se për momentin tensionet më tepër varrehen mes së partive sesa tek qytetarët, por kjo sipas tij nuk do të thotë se ato nuk mund të reflektojnë edhe tek qytetarët nëse nuk ndërmerren masa për uljen e tyre.
Moje mishenje e deka mnogo poveqe imame partijska podelenost utku ku međuetnička podelenost.
Mendoj se më tepër kemi ndasi politike sesa ndasi ndëretnike në Maqedoni, por kjo mund të ketë reflektime negative ndaj këtyre raporteve. Pra nga hulumtimet tona në teren, rezulton se politikanët janë fajtorët e kryesor për përkitësimin e raporteve ndëretnike, thotë Dimov. Ndërkohë dhe organizatat jo qeveritare thonë se nga aktivitetet e tyre në teren kanë konstatuar raporti jo të mira ndëretnike, por për këtë fajin kryesor ata ja hedhin partive politike kryesisht atyre në pushtet.
Divergjencat, mos pajtimet, kontradiktat, objektivat, ti themi diametralisht të kundërta që mund t'i kenë partnerët e koalicionit, ti quajmë partner, sepse pesha vendimase nuk është e njëjtë në mes të partive kushtimisht thënë në qeveri, në ekzekutiv shqiptare dhe maqedonase, i rrezikon marrëdhëniet, i tensionon marrëdhëniet, edhe ashtu të ndërlikuara, të tensionuara në mes të komuniteteve dhe nuk i shkon për shtat as procesit e integrimit evropian, por as një procesi edhe më të rëndësishëm atij të integrimit të brendshëm mes grupeve të ndryshme etnike.
U shprevalën Kurtishin nga organizata Illyricum Libertas. Ndërkohë Mirjana Nečevska, pjesëmarrëse në disa ulëmtime mbi raportet të ndëretnike, thotë se institucionet janë ato që duhet i kushtojnë vëmendje të jashtëzakonshme këtyre raporteve, pasi sipas saj, edhe 10 vite pas së konfliktit ato nuk janë në nivelin e duhur.
Po moje mislenje mora mnogo poveqe da se raboti.
Mendoj se duhet të shumë më tepër të punohet në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike, në ngritjen e më tepër të besimit mes së dy bashkësive më të mëdha etnike. Konsideroj se politika që aktualisht po udhëhiqet në Maqedoni nuk i kontribon kësaj. pasi për momentin vetëm njëra bashkësi etnike është në qendër të vëmendjes, ajo maqedonase, e cila po realizon shumë projekte që duhet të forcojnë identitetin, por kjo nga ana tjetër dëmton bashkësi tjera etnike dhe e përpasoi përkisën raportet mes tyre, deklaroi Malevska. Edhe organizata tjera jo qeveritare, por edhe faktorët e jashtëm, kanë apostrofuar pikërisht projektet e këtilla, siç është edhe ai ngritjes së monumenteve dhe përmendoreve të shumta të kulturës dhe historisë maqedonase, që ndikojnë në raportet mes së dy bashkësive më të mëdha etnike në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Kolegji i Evropës mund të jetë një shkollë shumë e rëndësishme për të cilën ndoshta nuk keni dëgjuar kur. I parapar për të ndihmuar forcimin e identitetit të përbashkët evropian pas luftës së dytë botërore, ky institucion ka evoluar në shkollë trajnuese për zyrtarët e bashkimit evropian. Fatmir Bujupi përgatiti për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, që sjell më shumë detaje për këtë çështje.
Në një sal të ligjëratave afro 100 studentë shkruajnë diçka me shpejtësi, derisa profesori Jacques Rupnik e tregon një varg të hartave që e përshkruanin kontinentin evropian gjatë shekullit të kaluar. Jacques Rupnik u thot studentëve se kontinenti aktual evropian ishte ndërtuar në mas të madhe gjatë ndikimit të Bashkimit Evropian dhe zgjerimit të tij. Por kjo nuk është një ligjëratë zakonshme historike. Kjo është njëra nga shkollat më të rëndësishme për të cilën ju ndoshta nuk keni dëgjuar kurrë. Kolegji i Evropës. Çdo vit mesatarisht 400 vetë diplomojnë dhe marrin titullin master të studimeve evropiane, pasi i kryejnë studimet në gjuhën angleze dhe franceze. Komisioni Evropian financon këtë kolegj me një të katërtën e shpenzimeve të tij, ndërsa pjesa tjetër mbulohet nga donatorët privat, qeveritë pjesës më të madhe të BE-s dhe nga pagesa për shkollim në shumë prej 21.000 eurove. Akademiku francez Jacques Rupnik nuk pajtohet me vlerësimin se ky kolegj nuk është asgjë tjetër por një fabrike eurokratëve.
This is not a homogeneous sort of brainwashed europhile.
Ky nuk është grup eurofil, homogjen dhe me tru të shpërlar. Ky është një shembull shumë i mençur i asaj se çka mund të jetë elita evropiane. Por jo në kuptimin e keq të fjalës. E di se kur thoni euro elit, ju mendoni ja, këta janë teknokratët e Brukselit. Së paku kështu e shoh unë aktualisht, por ndoshta ndonjë ditë disa prej tyre mund të bëhen të atill, thot Rupnik. Pavarësisht nga kjo, shumica e të diplomuarve në këtë institucion herët ose vonë përfundojnë në Bruksel. Studenti Thomas nga Austria thot se e ka lënë Ministrinë e Jashtme të Austrisë për t'i ndjekur mësimet në këtë kolegje në Brigje të Belgjikës dhe shpreson se pas diplomimit do të gjej punë në Komisionin Evropian.
I think the College of Europe here in Bruges has
Mendoj se Kolegji i Evropës këtu në Brigje e ka një reputacion të veçantë në mbar Evropën. Kur i shikoj të gjithë kolegët e mi, se cili është i fascinuar nga kjo ide, që ne mund t'i kapërcejmë disa rivalitetet të vjetra ndërmjet shteteve dhe të gjejmë zgjidhje të përbashkët. Kjo atmosferë këtu është speciale, thotë studenti nga Austria, Thomas. I formuar pas luftës së dytë botërore nga liderët evropian, përfshirë edhe kryeministrin britanik Winston Churchill, ky kolegj është të parë si mjet për ta evituar një shkatrim tjetër të kontinentit. Lidhur me këtë çështje, drejtori i shërbimeve akademike Thierry Monforti thotë:
"You don't defend a specific ideology or opinion."
Ne nuk e mbrojmë ndonjë ideologji specifike ose opinion këtu në kolegj. Është e qartë se kolegji është proaktiv dhe shpresojmë për integrim më të mirë në Evropë. Kjo është edhe dëshira jonë, por nuk dihet se si kjo do të evolvoj. Nëse ne në fillim supozonim për krijimin e evropianëve të rinj, tash duhet të kijet parasysh se detyra jonë e parë është që t'i arsimojmë njerëzit e rinj si evropian të rinj demokratik, që besojnë në të ardhmen e Evropës, tha Thierry Monforti.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Prishtina Beogradi nuk pajtohen rreth kushteve në të cilat mund të vazhdoj dialogu ndërmjet tyre. Thaçi shprehet optimist për afatin kohor të liberalizimit të vizave. Qeveria Kosovare miraton projekt buxhetin për vitin 2012. Partitë politike në Maqedoni janë përgjegjës se përgjendjen e raporteve ndëretnike, thonë në Shkup. Sarkozy e quan gabim pranimin e tërshëm të Greqisë në Eurozonë. NATO-ja vendos për përfundimin e misionit në Libi. D Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 21. Për të mësuar në ndërkohë të rejat e fundit për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Mahir Elçani, që ishte përgjegjës për realizimin teknik të këtij emisioni, dhe unë Dona Peci, ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru të qofshim.